je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti da na Balkanu za Vučićevu inicijativu o zajedničkom oplakivanju žrtava kažu prvo lustracija, a onda dan sjećanja. Zašto je bivši bosansko-hercegovački Rejs Cerić promijenio stav prema vlastima u Crnoj Gori, koje je nekad na sva usta hvalio, a danas ih oštro kritikuje? Te može li ikoga u vlasti Bosne i Hercegovine alarmirati podatak da 80% mladih ljudi želi zauvijek otići iz zemlje? No, prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Militanti Islamske države u Egiptu ustvrdili su da su pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka otetog u julu u toj zemlji. Premijer Hrvatske Zoran Milanović održao je vanrednu preskonferenciju.
Ne možemo sa 100% sigurnošću potvrditi da je to istina. Ne znam hoćemo li i moći sljedećih dana, ali ono što vidimo ne izgleda dobro, ne izgleda lijepo, izgleda grozno. Pozivam, koliko god to možda lakovjerno i naivno bilo, ljude da tim prizorima ne izlažu djecu, da to ne dijele. I zbog našeg društva i zbog obitelji Salopek, koji stojimo potpuno na raspolaganju što god treba.
Mediji su objavili uznemirujuće fotografije devete po redu zapadne žrtve takozvane Islamske države. Navodi se da su to učinili zbog učešća Hrvatske u međunarodnoj koaliciji za borbu protiv Islamske države. Premijer Milanović je također rekao da Hrvatska neće sudjelovati u borbenim akcijama protiv takozvane Islamske države. Ostale vijesti. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Petri Cedimi demantovao je izjave ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da su Ujedinjene nacije odbacile zahtjev Kosova za članstvo u UNESCO.
Kosovu nije odbijen zahtjev od strane UN-a jer Kosovo nije poslalo zahtjev Ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije su odbile da budu posrednik u komunikaciji između Pariza i Prištine, što je otvorilo nova vrata za direktnu komunikaciju Kosova i UNESCO. Nema ni trunke sumnje da će zahtjev Kosova biti razmatran u izvršnom komitetu u oktobru.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija učiniti sve da Kosovo ne postane član UNESCO-a, ali da će to biti teška politička borba.
Da ne ulazim u tehniku, bit će teška politička borba po tom pitanju sa neizvesnim ishodom, ali mi ćemo dati sve što možemo od sebe, naše znanje i našu energiju, da to što smatramo da bi zaista bila sramota da sprečimo.
U odbranu optuženika za genocid i ratne zločine optuženog Ratka Mladića danas je pred Haškim tribunalom svjedočila njegova supruga Bosiljka, koja je ustvrdila da njen suprug nije mogao da počini genocid u Srebrenici za koji je optužen. Bosiljka Mladić je izjavila da je u julu 95. godine ratni komandant bosanskih Srba Mladić bio sa njom u Beogradu u danima kada je izvršen genocid nad muškim bošnjačkim stanovništvom Srebrenice.
Ja sam sigurna da on nije mogao da počine takvo djelo i zato mislim da ne zaslužuje da bude osuđena, inače osuđujem svaki zločin, pa i kad bi to moj suprug učinio.
U Njemačkoj je u prvih 6 mjeseci ove godine azil zatražilo 2047 crnogorskih građana, saopšteno je agenciji Mina iz Federalne kancelarije za migracije i izbjeglice Njemačke. Portparolka te institucije Kira German rekla je da je od januara do kraja juna u toj državi azil tražilo 2047 crnogoraca, što je za 2/3 više u odnosu na prošlu godinu. Vlada Kosova usvojila je na današnjoj sjednici izvještaj o graničnoj liniji sa Crnom Gorom Državne komisije za razgraničenje u kojem je u potpunosti poštovana granica utvrđena Ustavom iz 1974. godine. Obilježavanje granične linije sa Crnom Gorom u punoj je saglasnosti sa graničnom linijom prema Ustavu iz 1974. planom Martija Ahtisarija i Ustavom Kosova, rečeno je na sjednici vlade. Evropska komisija odbacila izvještaj o navodnim planovima za uspostavu centra za smještaj izbjeglica u Srbiji i istakla da Brisel samo želi pomoći zemljama Balkana u savladavanju talasa migranata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanska mornarica spasila je danas 50-ak migranata, ali se isto toliko i utopilo u vodama Mediterana. Pobunjenici su danas ispalili nekoliko desetina raketa na centralni dio Damaska uoči posjete šefa iranske diplomatije. Poginulo je najmanje 13 ljudi, potom su slijedili vazdušni napadi sirijske vojske na pobunjenička uporišta u okolini Damaska u kojima je ubijena najmanje 31 osoba. Mohamad Javad Zarif, ministar vanjskih poslova Irana, sa vlastima Bašara al-Asada pregovara o okončanju četvorogodišnjeg sukoba u Siriji. Jedan turski vojnik je ubijen, a dva člana zabranjene kurdske radničke partije također su ubijena u sukobima na jugoistoku zemlje. Ovo je posljednji incident u talasu nasilja koji je posljednjih sedmica izbio između turskih snaga sigurnosti i pobunjenika iz PKK. Kineska centralna banka danas je opet smanjila kurs juana dan pošto je kineska valuta imala rekordan pad. Pad su zabilježile i svjetske berze.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Inicijativa srbijanskog premijera Aleksandra Vučića o zajedničkom danu sjećanja na sve žrtve rata u bivšoj Jugoslaviji i dalje izaziva različite reakcije širom regije. I nakon odbacivanja te ideje od strane kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija, hrvatskog premijera Zorana Milanovića i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, Vučić ne samo da nije odustao od te ideje, nego i najavio da će je zvanično iznijeti na Bečkom samitu o Zapadnom Balkanu krajem augusta. Slušate Branku Trivić.
Kosovski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Hašim Tači nazvao je Vučićevu ideju neprihvatljivom, jer ona, kako je naveo na društvenim mrežama, predstavlja relativizaciju i ponovno pisanje istorije. Nešto ranije Vučićev predlog odbio i hrvatski premijer Zoran Milanović. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da je Vučićeva inicijativa o utvrđivanju dana sjećanja za sve žrtve rata na prostoru bivše Jugoslavije preuranjena i nedorečena. I Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva BiH, smatra da se trenutno i u instituciji kojom predsjedava teško može doći do kompromisa o toj ideji.
Tako da će to ostati vjerojatno na jednoj ideji koja možda za 2, 3 ili 5 godina, ovisi već koji predloži i zaživi kao takva.
Kao ideja to u principu nije loše, ali ideja je jedno, a stvarnost drugo. Budući da je bila medijski lansirana poput nekakvog probnog balona, čini se da je Vučićeva ideja s jedne strane neozbiljna, a da s druge malo miriše na proračunatost koja bi tvorcu te ideje i u jednom i u drugom slučaju donela neke poene, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Esad Bajtal, politički analitičar iz Sarajeva.
Ako se to ozbiljno mislo, onda se trebalo sjesti pa dogovoriti regionalno i onda je zvanično izbaciti u javni prostor tako da se dobije nešto što bi ona htjela da dobije. Ako je to pušteno na ovaj probni način u medijski prostor, a da još zvanično nije postavljeno na dnevni red, to može govoriti o sljedećem. Ako nam proba pokaže da oni to neće, mi ćemo onda to i zvanično podnijeti pa će oni odbiti i mi ćemo pokazati ko su oni, a ko smo mi. Mi smo dobrotvori, evo hoćemo da se mirimo, oni su oni koji neće da se mire.
Ideja o zajedničkom danu sjećanja na žrtve mora da bude rezultat procesa pomirenja, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Da bi postao zajednički dan sjećanja, moraju da su utvrđena sva imena onih koji su izgubili život ili nestali, okolnosti u kojima su stradali, i kada to bude utvrđeno, onda su se stvorili uslovi za javno priznanje žrtava. Kada to bude postignuto, onda je ostvaren i taj rezultat da će svih 130.000 imena biti svuda i bit će vrlo lako imati taj zajednički dan sjećanja. Inače, u ovom trenutku je ideja koje može samo da izaziva strah od pokušaja da se svi učine odgovornim za zločine i jednakim u tome.
U osnovi uvek treba pozdraviti takve ideje, ali i sa rezervom, jer one imaju neku svoju prošlost i nisu dale bog zna kakav rezultat, ali i ne dolaze sa pravih strana, ocenjuje za naš radio Marinko Čulić, zagrebački kolumnista i analitičar.
Dobro namjeran čovjek ne može odbaciti takvu ideju, ali mislim da ona zapravo ne dolazi na plodno tlo i neuspješnost tih ideja je indikator toga da dolaze sa krivih strana. Očito je da današnje političke garniture svakim pomirbenim gestama samo odrađuju nekakvo očekivano ponašanje koje će biti pozdravljeno pogotovo u inozemstvu, manje kod kuće, ali da to ne može dati trajnog ploda i da najvjerojatnije treba čekati ili vrijeme nekih drugih političara ili nekih drugih krugova unutar ovdašnjih zemalja koje bi sa puno više kredita i uvjerljivosti izgurale neke takve velike pomirbene geste.
Politički analitičar sa Kosova Bekljulj Bećaj smatra da zajednički dan sećanja na žrtve ljude može kako približiti, tako i još više udaljiti. Iako je cilj svih nacionalnih zajednica isti, a to je integracija u Evropsku uniju, odnosi među njima, po njegovom mišljenju, još su nedovoljno stabilizovani.
Trebamo oprezno tumačiti izjavu koju je izrekao premijer Aleksandar Vučić. Iako mislim da je to kreativno sa njegove strane. Budući da nemamo još uvijek pravo normalizaciju odnosa između tih nacionalnih zajednica, možda bi ova izjava bila preuranjena. Ukoliko se u međuvremenu nešto radi u smislu međusobnog približavanja, onda bi se ta ne samo izjava nego i taj slogan mogu iskoristiti u smislu približavanja i da to koliko toliko potpomogne daljim integracijama nekadašnjih nacionalnih zajednica koji su bili u bivšoj Jugoslaviji.
U Crnoj Gori za sada nema zvaničnih reakcija na Vučićevu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Branka Trivić i Sarajeva Dženana Halimović.
Nisam deprimiran negativnim odgovorima koji dolaze sa svih strana i govorit ću o tome u Beču 27. augusta na konferenciji o Zapadnom Balkanu, kazao je premijer Srbije Aleksandar Vučić danas nakon razgovora sa predsjednikom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Miloradom Pupovcem. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Inicijativa o zajedničkom danu sećanja nije marketinški trik, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić, jer da je tako, objašnjava, dopala bi se stanovništvu u Srbiji.
Nimalo nisam deprimiran svim odgovorima koji sam sa svih strana dobio, a koji su negativni, pošto sam čuo gospodina Servera koji kaže baš ga interesuje da li bi Srbija prihvatila da je to došlo od Izetbegovića ili Milanović. Evo ja mu javno odgovaram, prihvatili bismo odmah.
Nije reč o relativizaciji zločina, jer se u ovoj ideji govori samo o žrtvama, a ne o krivcima za rat i zločincima, navodi dalje Vučić, uveren da će njegova ideja na kraju biti prihvaćena od svih. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske stranke iz Hrvatske Milorad Pupovac kaže da je obnavljanje povjerenja među zemljama regiona ključno za njihov razvoj.
Neće ničija politika sjećanja pri tome biti dovedena u pitanje, ali će kroz dijalog o tome, kroz poziv na obnovu povjerenja, pristupi u politikama sjećanja biti, siguran sam, drugačiji. I utoliko mi pozdravljamo činjenicu da se Srbija trajno opredijelila za doprinos miru, opredijelila trajno za doprinos povjerenju i stabilnosti u regiji.
Vučić je najavio da će u dogledno vrijeme, a u dogovoru sa Zagrebom, posjetiti srpsku zajednicu u Hrvatskoj.
Ja sam dobio i poziv od gospodina Pupovca da zajednički ćemo da odredimo kada će to da bude, da nikome ne pravimo probleme, već da to bude na radost i naših domaćina u Zagrebu, a ne da imamo bilo kakvih političkih sukoba, to nam ne pada na pamet, ali kada bude zgodan moment, posjetio bih i srpsku zajednicu u Hrvatskoj i razgovarao sa našim ljudima tamo i gde one žive. I to mogu i danas da uradim, ali ne želim to da radim upravo zbog činjenice da imamo krhku regionalnu stabilnost i da želimo da to uradimo zajednički u dogovoru sa našim prijateljima iz Zagreba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši reis Ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i aktuelni predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa Cerić u posljednjim je javnim nastupima oštro kritikovao crnogorsku državnu politiku i odnos prema Bošnjacima. Do prije samo par godina, kada je obavljao visoku vjersku dužnost, bio je pun hvale za tu istu vlast. Šta se desilo, pa je promijenio nastup, istraživao je Srđan Janković.
Nekadašnji reis islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić veoma je oštro komentarisao odnose Crnogoraca i Bošnjaka u Crnoj Gori, pozivajući Bošnjake u Crnoj Gori na ujedinjenje i stvaranje pan-bošnjačkog pokreta, pritom pominjući klanja, silovanja, hapšenja, te konstatujući da Crnogorci preko leđa Bošnjaka rješavaju svoje nacionalno i nacionalističko pitanje. Dok je Mustafa Cerić bio na čelu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, njegove izjave nisu bile ni približno ovako oštre, već naprotiv, prije deceniju kada je Cerić bio u zvaničnoj poseti Crnoj Gori saopštio je niz pohvala na račun državne politike Crne Gore u odnosu na evropske integracije, nacionalnu toleranciju i integraciju Bošnjaka u crnogorsko društvo. Slušamo izjavu koju je Cerić dao u Podgorici 2005. godine za Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora želi da bude primjer tolerancije i uvažavanje svih vjera, kultura i da sa tim vrijednostima što prije uđe u evropske integracije. Mi smo podržali takav jedan odnos prema islamskoj zajednici i naravno prema drugim vjerskim zajednicama i mislimo da je to dobar put. Ja sam zadovoljan sa ovom posjetom, zadovoljan sa svojim što sam čuo i mislim da Crna Gora ide dobrim putem u evropske integracije.
Šta se promijenilo u posljednjih 10 godina da su izjave Cerića dijametralno suprotne, pitali smo upravo Cerića koji nam je rekao da su njegova očekivanja u međuvremenu iznevjerena.
I ona izjava koja je bila tada, ona je bila adekvatna onom vremenu i okolnostima i da promijenimo očekivanja. Međutim, moja očekivanja se iznevjerila u tom smislu i zato malo došlo do određenih promjena.
Komentar na posljednje Cerićeve izjave potražili smo od visokog funkcionera Bošnjačke stranke Sulja Mustafića koji vidi kontradiktornost u njegovim izjavama te zaključuje da odnosi Crnogoraca i Bošnjaka u istoriji nisu bili jednoobrazni.
Bilo i ovakvih i onakvih trenutaka i momenata u istoriji i dobrih i loših. Bilo je i problema i u nedavnoj istoriji i u onoj ranijoj istoriji i naravno i bilo i odnosa prema manjinskim narodima koji nisu baš bili primjer, da kažem, ni čojstva ni junaštva, ali isto tako bilo i onih drugih trenutaka u istoriji drugih vremena kada su ti odnosi bili na jednom veoma veoma dobrom nivou i uvažavanja i ljudskosti odnosa i tolerancije i suživota i tako dalje.
Naglašavajući da Bošnjaci nisu glasali za nezavisnost Crne Gore na molbu bilo koga, niti da bilo kome pomognu, već zbog sopstvenog građanskog i nacionalnog statusa, Mustafić kaže da treba gledati u zajedničku budućnost.
Kada su u pitanju Crnogorci, Bošnjaci i drugi narodi koji ovdje žive, mislim da je njihova budućnost zapravo u suživotu, u zajedničkom životu. Treba gledati u budućnost, treba gledati naprijed, treba gledati u ono što je budućnost i nas i naše djece.
Visoki funkcioner SDP-a Rifat Rastoder kaže da ne razumije jezik iz usko nacionalnih tabora, a da su konstatacije Cerića potpuno pogrešne.
To što sam pročitao od gospodina Cerića, naravno da je ne samo pregrubo i neprilično za intelektualca tog ranga, nego je i netačno, naravno potpuno pogrešno. Ovim ne pomaže Bošnjacima ni u Crnoj Gori ni drugdje, naprotiv obezvređuje sve ono što su oni učinili upravo zahvaljujući tom pristojnom nivou zajedništva i sa Crnogorcima i sa Albancima i sa svima drugima koji žive u Crnoj Gori, koji su bili u tom pokretu državotvornom, antiratnom. Sam se bavim pisanjem, istraživanjem i afirmacijom zapravo istine o onim nedjelima koji su činjeni u ime Crnogoraca i Bošnjaka i tako dalje, tako dalje. To je nešto drugo. To nema naciju, nema vjeru i tako dalje, a povezivati sve sa tim događajima je neprilično i neprimjerno, rekao bilo kome, a ne jednoj osobi koja je pokrivala visoke duhovne funkcije u bošnjačkom narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
15 godina od tragedije ruske nuklearne podmornice Kursk u Barencovom moru, kada je poginulo 118 mornara, ruska je javnost danas manje kritična prema predsjedniku Vladimiru Putinu i načinu na koji je reagovao tada na tragediju. Te 2000. godine, tek je nekoliko mjeseci sjedio u Kremlju, odakle je vijest o nesreći pustio nakon 48 sati. Danima je odbijao zapadnu pomoć, a kad se pojavio pred rodbinom stradalih, bio je izviždan. Za razliku od aktuelnog obožavanja i veličanja predsjednika, prije 15 godina čak 72% Rusa je smatralo da Putin nije učinio dovoljno da spasi mornare. Priredila Mirjana Rakela.
Konačna istina o udesu Kurska, tada ponosa ruske sjeverne flote, ni do danas nije poznata. Ono što se događalo neposredno nakon nesreće, prva je laž ruskog predsjednika Vladimira Putina, tvrdi odvjetnik Boris Kuznetsov, koji zastupa obitelji 55 žrtava.
Znači, zgibili Kurska.
Laž je počela sa potonućem Kurska.
Tada se vlada počela mešati u pravosudni sistem. Sve medije je stavila pod svoju kontrolu. Proces urušavanja demokratije u Rusiji zapravo je počeo ovom tragedijom.
U Rusiji, po большому счету, начал се именно.
Odvjetnik Kuznjecov danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je dobio politički azil. Ruske vlasti za njim su raspisale međunarodnu potjernicu, a terete ga da je otkrivao državne tajne. Kuznjecov posjeća da je do nesreće Kurska došlo tokom najveće post-sovjetske mornaričke vježbe. Ipak Rusija je u augustu 2000. bila sasvim drugačija zemlja nego danas. Nacionalnu televiziju kontrolirali su oligarsi koji su bili u napetim odnosima s vlastima. U oktobru 2000. ugledni televizijski novinar Sergej Dorenko vodio je jednosatnu emisiju o tragediji Kurska na nacionalnoj ORT televiziji, čiji je vlasnik tada bio danas pokojni tajkun Boris Berezovski. Dorenko je emisiju završio nabrajanjem grešaka koje je vlada učinila nakon nesreće. Završio je emisiju sljedećim zaključkom.
Istorija s Kurskom nije zakončena.
Priča o Kursku nije završena. Otvorili smo prva pitanja. Glavni zaključak je da nas vlada ne poštuje, da nas laže. Tako se prema nama ponašaju, jer im to dopuštamo.
Toliko je isključitno potomu što mi eto pozvoljujemo.
Povodom 15. obljetnice tragedije Kurska, Kuznjecov je objavio prošireno izdanje svoje knjige o podmornici sa naslovom Potonula je. Tako je naime odgovorio Putin na pitanje Larrya Kinga o tome što se dogodilo sa podmornicom. Kuznjecov ističe da ga Kremlj nastoji spriječiti da otkrije istinu o tragediji Kurska. Izvještaj o incidentu ima 133 stranice i još uvijek je klasificiran kao državna tajna. Godine 2002. objavljen je javno tek sažetak izvještaja na 4 stranice. Kuznjecov odbacuje teorije zavire po kojima se Kursk sudario sa drugom podmornicom ili brodom, ili da ga je potopila NATO podmornica, ili da je potonuo zbog takozvane prijateljske vatre sa drugog ruskog broda koji je sudjelovao u vježbi. Akustični dokazi potvrđuju da je došlo do eksplozije torpeda, prvo jednog, a dvije minute još nekoliko. Druga eksplozija je bila toliko snažna da su je zabilježili seizmografi širom Europe i na Aljaski.
Detaljni izvještaj o prvoj Putinovoj obmani možete naći na internet stranici našeg radija. Tamo je i priča o knjigama koje se o ruskom predsjedniku štampaju u Moskvi, a autori nemaju pojma ni da su to napisali.
slobodnaevropa.org.
Mladi u Bosni i Hercegovini provode najljepše godine u siromaštvu, lošim školama, nakon kojih su nezaposleni. Nije stoga čudno da ih 80% želi napustiti domovinu. Iako se od ovih podataka svakom normalnom diže kosa na glavi, nema nikakvog alarma među vodećim političarima i njihovim partijama. Detalje ima Aida Đugum.
Da Bosna i Hercegovina drži neslavne evropske rekorde već je poznato po broju siromašnih, stopi nezaposlenosti i stepenu korupcije. Tako podatak da 4 od 5 mladih ljudi želi otići iz Bosne i Hercegovine ne alarmira nadležne da nešto promijene.
Ja konkretno želim otići odavde. Ganjam sve moguće šanse, prilike koje se stvaraju da odem. Vjerujte, bilo gdje. Nemam sad ništa određeno da bi rekao sad tu, bilo gdje. Imam prostora bivše Jugoslavije, bilo bi.
A šta vas najviše ovdje frustrira?
Sve, znači sve. Od vlasti, zdravstva, socijalne situacije.
Omladina stoji u mjestu gdje stoji i onda se svi čudešno hoće da napuste. Ne bih razloga što bi ostalo. Šta ih to sprečava da ostanu tu? Šta im se nudi lijepo? Ništa. Završite školu, imajte diplome ako imate štelu ili babu da vam plati, onda ćete imati posao koliko kao ja, recimo. Tačno ima diplomu i od nje nema ništa.
To je nedavno uradila i Nevena Stanić iz Kiseljaka koja je pronašla posao u Austriji. Magistar je ekonomije za vanjsku trgovinu i financijski menadžment i tečno govori 3 strana jezika. Iako je imala posao u Kiseljaku, odlučila je napustiti Bosnu i Hercegovinu i otići u Austriju, kako kaže, najviše zbog budućnosti svog sina.
Mladi, nažalost, su frustrirani, depresivni. Eto, kukaju, žale se non stop. Ja vidim oko sebe mnogi moji prijatelji tragaju već dugo za poslom i ne mogu ga naći. Oni malo obrazovaniji su već otišli ili namjeravaju ubrzo otići.
Za razliku od susjedne Hrvatske, koju je napustilo 200.000 mladih, u BiH niko ne vodi evidenciju o odlasku mladog obrazovanog kadra. Mladi su prvenstveno nezadovoljni nedostatkom posla. To je za većinu Bosanaca i Hercegovaca ozbiljan problem. Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a više od 40% njih misli da će u budućnosti njihov standard ostati isti ili biti još lošiji.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike ići ću vani.
Ne može se naći pošteno jedino na štelu.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijeni dovoljno na nikog si truda uložio u to svoje školovanje.
Poražavajuće je da gotovo 80% mladih ne vjeruje da obrazovanje koje su stekli još uvijek stiču neće pomoći da se zaposle u struci. Mladi ne vjeruju političarima i razočarani su u politički sistem Bosne i Hercegovine, pa zato svaka 6. osoba BiH je zainteresovana za političko učešće u društvu. Podaci su Instituta za razvoj mladih KULT.
Što se tiče mladih u politici, mislim da su dosta pasivni, prvenstveno što misle da ne mogu ništa promijeniti. Dakle, jedna promjena u društvu ne dolazi dakle, od političara, dolazi od pojedinca, bar to je moje mišljenje.
A kad bi se moglo promijeniti, možda i, ali ne bih znao koju. Iz tog razloga ne bih, jer sam nezainteresovan sad, zato samo je tu rad.
Zbog ovakvog položaja djelimično su odgovorni i mladi jer su pasivni. Mlada Konjičanka Nikolina Zinović, članica Omladinske banke, kaže.
Da, mladi jesu pasivni, ali ja ne krivim nikoga. Svaku biti za sebe mora donijeti odluku da će se boriti i ono uhvatiti se u koštac sa svime da radi i to je to. Teško pričati o bilo čemu kad ljudi nemaju egzistenciju, da je to je ključna stvar.
Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, a većina njih ne učestvuju u donošenju odluka. Međutim, ipak sitni pozitivni koraci su već napravljeni, kaže Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Zašto mi danas radimo ovu akciju jeste zato što u Republici Srpskoj se trenutno radi izrada 3. omladinske politike, zato što u Federaciji Bosne i Hercegovine Institut za razvoj mladih KULT pomaže vladu federacije da radi na prvom strateškom dokumentu za mlade Bosne i Hercegovine i to nam je jako važno, dakle da sistemski pristup bude u kontekstu problema mladih. Nije potrebno samo isticati probleme mladih, potrebno je tražiti zajednička rješenja, zajedno s mladim ljudima raditi na rješenjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovogodišnji Međunarodni dan mladih Bosna i Hercegovina dočekala je u sjeni poražavajućih podataka, među kojima je i onaj da čak 4 od 5 mladih želi napustiti zemlju u kojoj ne vide budućnost. Kako je u Sarajevu obilježen ovaj dan, ali i mišljenja mladih o budućnosti u zemlji, pogledajte u video priči koju možete pronaći na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Ljeto je vrijeme kada Bosni u posjetu stižu oni koji su tokom posljednjih 2 decenije izbjegli, prvenstveno zbog rata, i trajno se naselili izvan domovine. Naša je reporterka s nekima od njih razgovarala u Novom Travniku i evo šta je zabilježila.
Stvoren je jaz što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
Nigdje to ne piše, nigdje se to ne objavljuje, a Novi Travnik je podijeljen grad. To je žalost. Mene to boli. Meni je sreća što su meni djeca prije rata jedno, a poslije rata i drugo. Otišli odavde. Oni nisu vidjeli onu sramotu. Ovdje da nije bilo rata, ovdje je mogla biti oaza mira. Ali dođeše primitivci, napraviše belaj.
Drago mi je da sam tamo radi djece, jer ovo nije grad što je bio prije. Mnogi ljudi su otišli silom prilika, ne zato što smo tražili bolji život, nego što smo morali otići.
Mislim da smo u neku ruku bili povlašćeni time što smo ovdje rođeni i što smo rasli.
I detalje ove priče potražite na internet stranicama na poznatoj adresi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A sada je vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Militanti takozvane Islamske države u Egiptu pogubili hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka. Kosovski ministar Seljimi kaže da Ujedinjene nacije nisu odbile članstvo Kosova za UNESCO. U Mladićevu odbranu pred tribunalom svjedočila supruga Bosiljka u vrijeme genocida u Srebrenici, kaže da je Mladić bio u Beogradu. Azil u Njemačkoj za pola godine je tražilo 2047 Crnogoraca. Vlada Kosova usvojila izvještaj o granici sa Crnom Gorom. Desetine raketa ispaljeno na Damasku, slijedili vazdušni udari sirijske vojske, više od 40 mrtvih.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.